Det er slik at Øyvind annonserte det gode livet. Det har vært arbeidstittelen. Men jeg endret det litt før vi sendte denne til trykk og sier det livet du lengter etter. Og kanskje kan jeg adressere det til Toril. Jeg var noen og 20 år. Jeg var pastor i menigheten. Jeg jobbet med ungdommen. Hun sa aldri noe hvis det var vitnemøte eller åpen mikrofon. Hun var egentlig ganske stille. Men en gang så har vi en samtale, for noen andre i ungdomsmiljøet var veldig frimodige. Og så glemmer jeg aldri med det blikket hennes som var fylt av en sånn lengsel. Og så sier hun, når det snakker om dette her, om å leve med Jesus, så sier hun, ja, for det er jo egentlig det vi alle ønsker, det vi alle lengter etter. Og hun har fulgt med mange ganger fra det som er det stille i landet, et ønske om å leve og for Jesus. Så har jeg da suttet 6 overskrifter, og dere har fått trykt opp en lapp som dere fikk i døra. Og vi skal med unntak av menighetsturen og to alle sammen gudstjenester de neste søndagen ha 6 temaer på det. Så har jeg jo lyst til å si til dere da, som ikke kommer på hver gudstjeneste, fortvil ikke. Du skal få noe med deg om du kommer 1, 2 eller 3 ganger. Men jeg har et tema i formiddag som jeg har kalt «Hvorfor i all verden er jeg her?». Og så har jeg lyst til å si at jeg henter inspirasjon, selv om jeg ikke har lest kapittel for kapittel nå, fra en klassiker som kom for knapt 20 år siden, som heter «Målrettet liv» av Rick Warren. Noen av sitater, noen av bibelverser har jeg lånt i, ellers er det noe eget jeg kommer med. Men leser du den boka ved siden av, og jeg sier, skal du lese en håndfull bøker ved siden av Bibelen, så er «Målrettet liv» av Rick Warren en veldig god anbefaling. Hvorfor i all verden er jeg her? Ofte tror jeg det at vi svarer på feil spørsmål. Der jeg kjenner historien, den er en del år. Om den er sann eller ikke, det kan den godt være, for den er ikke ulik det vi opplevde som gutter. Og han kom og spurte mamma, hvor kommer jeg fra? Mora forsøkte seg på en illustrasjon med blomsten og bien, og forskjellen på mann og kvinne om befruktning og fødsel. Men det var ikke veldig enkelt, så mora brukte en del tid. Så til slutt så blir den lille gutten litt lei seg, eller litt vet ikke hva han skal, han har egentlig fått nok. Så sier han, vi har fått en ny gutt i klassen, han heter Christian, og han sier han kommer fra Skien. Og jeg lurte bare på, hvor kommer jeg fra? Og tenk om mora hadde svart, du gutten min, du kommer fra Erndal. Da hadde det vært mye enklere. Ja, av og til svarer vi på feil spørsmål, men hvorfor i all verden er jeg her? Det tror jeg er et spørsmål som opptar mennesker til alle tider. Finnes det en mening med livet? Hvorfor har Gud skapt oss? Og hva er hans hensikt med det? Og ikke minst, hva skal jeg da bruke livet til? Det er jo sagt veldig mye om livet. En sa det at livet, det er den tiden det tar å dø. Det var en annen som skrev, jeg håper ikke livet er en vits, for da har jeg ikke forstått poenget. Mens en annen som også så realiteten, han sa, livet er en sykdom med 100% dødelighet. Jeg synes jo det blir veldig negativt hvis livet er en sykdom. Men sannheten er at alle vi som er født der, en gang reiser herfra. Så det er viktig å ha en retning på det livet vi lever. Jeg fikk et sitat i et tidsskrift, jeg tror det var engelsktalende, for det står i hvert fall, «If you aim at nothing, you can be sure to hit it». Hvis du sikter på ingenting, så kan du være helt sikker på å treffe det. Jo større målet er, jo lettere er det å treffe. Som noen av dere vet, så spiller jeg golf. Vet dere hva? Det er så irriterende. Vi står 285 meter borte, og så skal vi ha ballen i det lille hullet. Så stort. Tenk om det i stedet hadde vært en bøtte. Så hadde det gjort det litt lettere for oss å få hole in one. Men til dags dato har ingen av oss klart det. Jeg har bare vært vitne til det én gang. Jo større, jo tydeligere målet er, jo mer presis når vi skyder, jo mer klart hvor det er hvis vi skal treffe målet. Jeg har tatt med meg, for jeg driver litt sånn historie som dere vet, jeg har tatt med meg et bilde som det ikke sikkert alle vet hvem er. Men for oss som har levd noen stund, en stund, så kjenner vi Trygve Bratteli. Han var statsminister i Norge to ganger på 1970-tallet. Jeg hadde litt sans for hans historie. Han ble tatt i fange av tyskerne og havna i 42, ble tatt og satt 2 til 3 år i konsentrasjonsleir. Kom hjem til Norge med de hvite bussene. Veide 47 kilo. Og så går han inn i politikken og engasjerer seg for samfunnet. Med en bakgrunn som er veldig spesiell. Men så må dette ha skjedd mens jeg var tenåring og gikk på gymnasiet. For da var jeg opptatt av disse spørsmålene, og så sier Trygve Bratteli, får meg noe til å hoppe i stolen og blir egentlig lei meg. Han sier, egentlig er jeg fatalist. Jeg kan ikke fortelle deg når det skjedde, hvilket program det var, men jeg så det og hørte det på NRK TV. Jeg holdt på å si det var nesten i svart-hvitt, for det var på 70-tallet. Så tenker jeg, egentlig er jeg fatalist. Hva er fatalisme? Jo, det er å tro på skjebnen. Det er en filosofisk tanke om at samme hva som skjer, så er det forutbestemt. Og du og vi som mennesker, vi er nesten maktesløse for å endre på det som skjer. Jeg tror det er helt feil. Men når vi leser Bibelen, så er jeg så fascinert. For dette er en ærlig bok som taler sant om livet. Tenk bare på Jeremias. Hvorfor kom jeg ut av mors liv for å se strev og sorg og ende mine dager i skam? Når Jeremia skriver det, så tenker jeg han har hatt en dårlig dag. Men jeg sa, jeg har strevd forgjeves til ingen nytte. Jeg har brukt opp all min kraft, sier profeten Jesajas. Jesajas var håpsprofeten. Han er kalt evangelisten i det gamle testamentet. Han hadde fremtidstro, men han hadde også noen dager hvor livet kan ha vært ganske så mørkt. Er det noen av dere som lurer av og til på hvorfor i det hele tatt holder vi på med dette, eller hvorfor er jeg her? Ingen. Da skal jeg betro dere en ting. Jeg gjør av og til det. Og jeg stiller av og til spørsmål. Gjermund, hvorfor er du pastor? Jeg lurer på, er det noen vits? Altså, vi har noen dager som kan være dårlige. For noen år siden så kom det en jente bort bosatt i Arendal. Hun nærmer seg 50 år. Og jeg kjente henne igjen, men jeg hadde ikke sett henne siden hun var en jentunge. Og så sier hun til meg, Gjermund, sa hun. Du bar meg med til frelsen jeg var 12 år. Og det hadde holdt. Hun levde med Jesus. Ja vel, da får du en god dag. Men der er mange tomme og tunge dager. Og så finnes det mange tilnærminger til hvordan vi skal se på dette spørsmålet. Hva er meningen med livet? I går formiddag så hadde jeg en vielse i Landvik kirke i Grimstad. Men det var en misjonskirkejente fra Arendal, Marianne Magnussen, som skulle vies til sin Einar André. Og det er egentlig et veldig stort privilegium å være pastor, for du er den eneste som feiser brudeparet ansikt til ansikt. Og se det. Og jeg sier på forhånd jeg skal tale til brudepar. Når jeg taler, så vil jeg at dere skal se på meg. Det er veldig ubeskjent. Blås i alle de andre. Det er dere jeg snakker til. Og da må jeg ha øyekontakt med dem. Og du vet, folk sitter jo sånn da, og kikker opp. Og så gjorde jeg noe i går som ikke så ofte gjør, men jeg sa, kan ikke jeg ha et bilde med brudeparet? Var jo ikke fin der i brudekjolen, Marianne? Og Einar. Og så kan dere kommentere han i midten hjemme ved middagsbordet. Men det som jeg synes er fantastisk i vielsen, det er at vi leser første Mosebok. Hva leser jeg? Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. Til mann og kvinne skapte han dem. Hva har skjedd i vår tid? Jo, mennesket har på mange vis skapt Gud i sitt bilde. Men Bibelen begynner med at Gud skapte oss i sitt bilde. Og ser dere, det er en himmelvid forskjell. Det er Gud som har regien og som skaper, og du og vi er skapt i hans bilde. Der finnes på mange vis i dag en trosbekjennelse som sier følgende: Gud er kjærlighet. Og så sies det ikke mer, men det blir et endimensjonalt gudsbilde. For Gud er kjærlighet, men Gud er også hellig. Vi synger hellig, hellig, hellig dag for dag, hvor lovsang skal stige opp til deg. Så står det, intet urent øye skal se din herlighet. Ja, vi synger det, Olav. Hvorfor handler det om? Jo, for Gud er ikke bare kjærlig, men han er også hellig. Og jeg tenker sånn, hvis du tar en delsannhet og gjør til en helsannhet, så får du langt på vei en usannhet. Har du 9 desiliter med sannhet og 1 desiliter med løgn, og putter dette sammen og rister boksen, hva har du da? Ta ikke feil. Litt surdeig syrer hele deigen. Og på samme vis så har mennesket i dag forlatt de for. Det står i Bibelen at Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urett hos menneskene som holder sannheten nede i urett. Så jeg mener det blir helt feil når vi forkynner et endimensjonalt gudsbilde. Vi trenger å løfte dette. Og så fortsetter Paulus i Romerbrevet at de byttet Gud, Guds sannhet med løgn og tilba dyrkede skapte istedenfor skaperen, han som er velsignet i evigheten. Amen. Det er vår tid. Jo, det gjaldt Romerbrevet, hvor Paulus kjente menigheten, og en gang på 50-tallet skriver dette brevet. Men vi må ha hele Guds sannhet når vi skal se Guds mening med livet. Hva er meningen med livet, eller hva kan gi mening med livet? Hva er det jeg lever for? Nei, hvem er det du lever for? I ordspråket 16 så sier han, Herren har lagt alt med en hensikt. I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt for at vi skulle tilhøre ham. Altså, Gud hadde en plan da Gud skapte mennesket i sitt bilde. De så meg den gangen jeg var et foster. I din bok ble alt skrevet opp. Mine dager ble dannet før en eneste av dem var kommet. Det er ganske utrolig. Men Gud har tenkt våre dager før den første av dem var kommet. Og så sier Bibelen at han så oss den gang vi var et foster i mors liv. Og vi kan tenke tilbake på det der vi er. Og jeg tenker at når vi snakker om hva er hensikten med livet, hva er meningen med livet, så skjer det noe når du og vi oppdager at Gud vil med noe med våre liv. Jeg tenker at livskvaliteten forbedres. Og på prekestolen i dag så har jeg med meg et sitat som jeg så på trykk i siste uka som gikk. Det er en professor fra Sverige som sier åndelig refleksjon gir bedre psykisk helse. Høres det greit ut? Anders Rosengren, han er for professor i molekylær medisin. Og hvis du spør meg hva molekylær medisin er, så synes jeg ja, det er vanskelig å svare på. Men går du til Wikipedia, så handler det om å identifisere grunnleggende molekyler og genetiske feil ved sykdom. Og han har hatt et fokus på dette i forskning, og så sier han følgende, og nå siterer han, det er mennesker som opplever en enorm tomhet, selv om de trener 5 dager i uka, mens andre lever med kroniske sykdommer og fortsatt kan klare livet sitt, sier han. Og da handler det om en livsinnstilling, en livskvalitet som blir bedre. Vi vet at det har vært forsket på hvorfor overlevde noen holocaust, mens andre ikke. Og da handler det med mening med livet. Dette er blant jødene som hadde det aller tøffest under holocaust. Der er pasienter som overlever de alvorligste sykdommen, sier denne professoren. De som har stor grad av et meningsfylt liv, overlever oftere og lever lenger enn andre. Bibelen sier, for jeg vet hvilke tanker jeg tenker om det. Fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Det er Guds ord. Så det første som skjer når vi oppdager at Gud vil noe med våre liv, det er at livskraften forbedres. Per Fugli skrev et leserinnlegg i Stavanger Aftenblad, og ikke ler meg hvis jeg sier at det sto på trykk i august 1991. For jeg husker sånne ting, jeg kan glemme mye annet. Men jeg fikk det avisutklippet av Arild Edvardsen når vi satt i sofaen en gang. Ja, han hadde møter i menigheten hvor jeg var pastor borte i Gjerpen. Og så skriver han som overskrift, «Kan frelse gi helse?» «Ja», sier Per Fugelli. «Der finnes mer helse i de 10 bud enn de 6 millioner resepter som norske leger skriver ut hvert år.» Jeg vet ikke hvor mange det er nå. Og så frelsesarmeen kunne like godt ha vært kalt helsesarmeen. Og det er en professor i sosialmedisin, så livskraften, når du har noe å leve for, så økes den. Og det er jo også gjort studier innen enkelte kristne retninger, at de lever lenger, for det er noe meningsfylt, noe som forbedres i menneskers liv. Og så er det noe med også at avgjørelsene de blir enkle. Dere vet at jeg bruker litt tid til å se på idrett på TV. Og hva som ligger i begrepet litt tid, det kan dere få definert ved de som kjenner meg. Men jeg har alltid vært fascinert av idrettsfolk når de går inn i sin egen boble og fokus, fokus, fokus. Paulus henter bildet fra idrettsbanen, men han sier i Filipperbrevet 3, «Brødre, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det, men en ting gjør jeg. Jeg glemmer det som er bak meg, og strekker meg etter det som er foran meg.» Vet dere hva for noe? Det er et åndelig treningsprogram med mye kvalitet. Så vil mange avgjørelser i livet forenkles når vi tar det ut fra dette. Livskraften, den fokuseres også. Jeg måtte tenke tilbake når jeg tenkte på fokus. Jeg vet ikke om dere gjorde det, dere som er 25-30 år i dag, ungdommer, men i gamle dager så hadde vi et slags forstørrelsesglass. Og når det var sol ute, så tok vi det forstørrelsesglasset og lyste enten på løv eller på et papir for at det skulle begynne å brenne. Jeg lette etter et bilde. Det var det beste jeg fant. Men det var jo veldig fint å kunne gjøre opp ild uten å ha med seg fyrstikker, men det var avhengig av dette, at det var sol, og at vi kunne ha dette. Hva er det som skjer? Jo, solstrålene fokuseres, så det blir varmere, og så oppstår det noe. Og det er det som skjer når din og min, når vi vet hvorfor vi lever, hvorfor i all verden er jeg her, så vil livskraften vår fokuseres og forstørres. Og derfor sier Paulus, jeg løper ikke uten å ha et mål, og jeg er ikke like en bokser som slår i løse luften. Det er sånn, hvis du sikter på alt, så treffer du ingenting. Men har du dette fokus, så kan du se at ting skjer. Og så et siste poeng. Jeg tror at vår evighet forberedes. Du og meg, vi er skapt for å leve evig. Jeg vet ikke om du har som mål for å etterlade deg en stor arv her på jorda. Jeg leste akkurat nylig om en mann på 28 år, laksenæringen, oppdrettsnæringen, så er han en av arvingene. Men han hadde en formue på 20 milliarder. Han var enda ikke fylt 30 år. Og da tenkte jeg, hva er meningen med ditt liv? Jeg så en annonse noen en gang, eller et tidsskrift som sa, «Den som har mest når han dør, har vunnet.» Klarer noen å tyde den for meg? Nei, den er helt meningsløst. For vi har et mye, mye lengre siktemål. Bibelen sier at vi skal alle frem for Guds domstol. Og for det andre sier Bibelen, så skal altså hver enkelt av oss avlegge regnskap for seg selv. Det er en side ved forkynnelsen som ikke er så ofte fremme i vår tid. Hva menes med dette? Og jeg tror at en dag så kommer det til å bli stilt to spørsmål. Det ene spørsmålet er: hva gjorde du med min sønn Jesus Kristus? Bibelen er en veldig realistisk bok, den sier og sannheten akkurat som er. Hva gjorde du med Jesus Kristus? Alle som tok imot ham, den ga han rett til å bli Guds barn. Og da er jo spørsmålet: har du tatt imot Jesus her i livet? Så kan du se frem til en dag møten, for vi skal alle frem for Guds domstol. Det er ingen forskjell. Og det andre spørsmålet er, tror du og meg blir stilt for Guds domstol, er dette: hva gjorde du med det jeg ga deg? Nå skal jeg igjen gå langt tilbake, for han kjente Guds ord, men han hadde forlatt far og mors tro. 30 år gammel så ligger han for døden, og så tar han imot Jesus. Men allikevel var han urolig. Og så spør de som er rundt han, hva som er galt. Nei, sier han, med min frelse er det ingenting galt. Men tenk å møte min frelse tomhendt. Så skal altså hver enkelt av oss avlegge regnskap for våre liv. I 1. Korinterbrev sier Paulus at våre verk, våre liv, skal prøves. Det har ingenting med frelsen å gjøre. For det vesentlige spørsmålet blir: hva gjorde du med Jesus? Sa du ja til han? Men allikevel finnes der en regnskapsdag. Og hvilke konsekvenser den får, det er evigheten. Men dette er en tone med evangeliet som kanskje vi forkynner er for dårlig til å løfte frem i vår tid. Bibelen sier om å kjøpe den rette tiden. I Lukas evangeliet 16 så sier Lukas: bruk da den urettferdige mammon til å vinne dere venner som kan ta mot dere i de evige boliger. Tenk å møte fru Hansen eller herr Jensen der hjemme og si: takk for at du investerte i Guds rike. Takk for hva du ga, og takk for hva du brukte. På grunn av det er jeg her. Nei, det er ikke sikkert vi vet så mye. Men det står der at de skal ta mot oss i de evige boliger. Så det vesentlige er at vi har sagt ja til Jesus, men det er ikke uvesentlig hvordan vi forvalter den tid, de krefter, de talenter. Dere kjenner historien om de talentene som ble betrodd. En fikk 5, en fikk, var det 5, 2 og 1? Nå står det stille her, men det er greit nok. Altså, de ble betrodd forskjellige. Men hvordan de håndterte det, var det som avgjorde det. Hvorfor i all verden er jeg her? Det er ikke uvesentlig hvordan du og vi lever. Og derfor så har jeg lyst til å sette fokus på det, sammen med Martine også, som skal ha en søndag, gjennom disse temaene som du har fått trykt opp. Og jeg håper det kan være noe som kan berøre våre liv. Du vet, de eksistensielle spørsmålene: hvorfor er jeg her? Hvor kommer jeg fra? Hvorfor er jeg her? Og hvor skal jeg hen når jeg går død? Det var en i Oslo Gospelkor som sa det, jeg vet ikke om det var på NRK eller en konsert, jeg tror det var et intervju, så sier han: min kristne tro har gitt meg svaret på hvor jeg kommer fra, hvorfor jeg er her, og hvor jeg skal hen. Det er en enkel måte å svare på det, men allikevel så riktig. Paulus sier, og der skal vi gå inn for en landing og en slutt: for i ham er alt blitt skapt i himmel og på jord, det synlige og usynlige. Alt er skapt ved ham og til ham. Så da begynte alt hos Gud, det holdes oppe ved Gud, og en dag skal alle ting samles hos Gud. Og derfor sier Paulus: da kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse. Det handler om å leve et liv med Jesus. Sist søndag så stoppet vi ved et tema som sa: De visste at de hadde vært sammen med Jesus. Og jeg hadde ønsket at noen skal skjønne at det har en retning og et mål for livet som er så tydelig at det får noen konsekvenser som vi skal stoppe opp ved de neste ukene, skal vi sammen be. Far i himmelen, vi kommer frem for deg i Jesu navn, og vi ønsker å takke deg for ditt ord. Selv om filosofien stiller noen spørsmål, og mange mennesker har prøvd å gi et svar, og mange mennesker har stått helt uten svar, så takker vi deg for at ditt ord gir oss en retning på livet, som blir et liv som er godt å leve sammen med det. Herre, vi ber derfor om at ditt ord skal få plass og påvirke våre liv og forme våre valg. Vi har denne enkle bønn innenfor disse søndagene, hvor vi sammen skal stoppe opp nettopp ved dette, at det blir et liv som er godt å leve, som er verd å leve, og som vi ønsker å leve. Det er vår bønn i Jesu navn. Amen. Nå skal Olav og teamet her fremme synge en sang som jeg synes er fantastisk, for den gir noe retning. Men jeg leste i denne boka her at det var en professor ved et universitet i USA, University of Illinois, jeg vet ikke om det var Chicago eller hvor det var, men han sa følgende at jeg sendte ut et brev til 250 fremtredende vitenskapsmenn og forskere over hele verden. Om det var brev eller mail, men altså det lå et stykke tilbake. Og så fikk jeg mange svar, men det var ingen som kunne gi et dyptgående svar på hva er meningen med livet. Men noen svarte tilbake, hvis du finner ut hva meningen med livet er, kan du være så snill og fortelle oss det, fordi vi vil gjerne vite. Vi skulle hatt dem som gjest denne søndag formiddagen, så kunne de i hvert fall ha fått det vi ønsker å gi som et svar. Amen. Vær så god, Olav.